Pirmdienas pusdienlaikā izbraukšanai no Latvijas uz Krieviju Terehovas robežkontrola punktā gaidīja vairāk kā 700 kravas automašīnu. Autovadītāja stāsta, rindā, kas izveidojusies jau iepriekš ieviesto sankciju dēļ un sakarā arī ar sarežģījumiem šķērsojot Baltkrievijas Polijas robežu, ir jāgaida 4 vai pat 5 diennaktis.
Jau trešo diennakti gaidu rindā. Pirms manis rindā bija 760 automašīnas, un īstenībā šo triju diennakšu laikā nekas tā pa īstam te nenotiek. Nav kur nopirkt cigaretes, atvainojiet, bet divas tualetes tur terminālī visiem šiem cilvēkiem.
Stāsta Latvijā reģistrētas kravas automašīnas vadītājs, kurš dodas uz Krieviju. Latvijas-Krievijas robežu viņš šķērsos bez problēmām, taču nezina, vai tikpat viegli varēs arī atgriezties. Lai arī spriežot pēc numurzīmēm, rindā gaidošās kravas automašīnas reģistrētas visdažādākajās valstīs, tomēr liela daļa ir ar Krievijas numuriem. Kāds šoferis no Smoļenskā reģistrēta transporta uzņēmumā steidz nokļūt no Lietuvas Krievijā.
Protams, ka robežu slēgšanu kravas automašīnām no Krievijas vērtējam negatīvi. Tas ir mūsu darbs. Mums tas neskars, jo iekrāvāmies līdz 9. aprīlim. Vedam mēslojumu. Pārvadātāji cenšas izvairīties vest preces, kas jau iekļautas sankciju sarakstos. Brīvdienās bijām pilnīgā neziņā, un arī tagad konkrētas informācijas mums nav.
Kravas satiksmes ierobežošana starp Krieviju un Eiropas Savienību nesīs zaudējumus ne tikai Krievijai, bet arī Eiropas Savienībai, pārliecināts autovadītājs no Krievijas. Viņu uztrauc iespējamā darba zaudēšana. Darba dienas pusdienlaikā no garās kravinieku rindas daudzi autovadītāji dodas uz pierobežā vienīgo kafejnīcu. Noguruši no dīkā sēdēšanas vīrieši īgni, kurš malko alu, kurš stāv rindā, lai pasūtītu pusdienas. Kafejnīcas pārvaldniece Līga stāsta, ka pagaidām apmeklētāju pietiek. Taču viņu uztrauc, kā būs tuvākajās dienās, kad Krievijas un Baltkrievijas kravu pārvadātāji robežu vairs šķērsot nevarēs. Un līdz ar to arī šoferi te iegriezīsies retāk. Šobrīd robežu vēl var šķērsot Krievijā un Baltkrievijā reģistrētas automašīnas, uz kurām attiecas pagaidu izņēmumi. Sākot ar 9. aprīli, Terehovā robežas šķērsošana noraidīta 14 kravas automašīnām. Skaidro valsts ieņēmuma dienesta muitas pārvaldes Latgales muitas punkta kontroles virsuzraugs Aivars Šarkovskis.
Ir noteicis pārējais periods. Ja tie pārvadājumi, kas ir uzsākti līdz 9. aprīļam, tos pārvadājumus ir atļauts turpināt līdz 16. aprīļam. Vai arī, ka uzsākts, piemēram, to Krievijas federācijā, tas ir Kangradas apgabals, un viņam ļauj tranzītā izbraukt.
Aivars Šarkovskis lēš, kravas automašīnu plūsma Terehovā pēc 16. aprīļa varētu samazināties uz pusi. Kopumā muitas pārvaldes darbinieki Latvijā lieguši iebraukt ap 200 kravas automašīnām ar Krievijas un Baltkrievijas numuru zīmēm. Lielākais atgrieztu automašīnu skaits bijis aizvadītajās brīvdienās. Iveta Čigāne, Latvijas radio studija Latgalē.